Napitelellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia. Asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen. Viikoittainen jalkapallopodcast.
Terve taas. Tervetuloa takaisin tuttuun seuraan. Toivottavasti äskeiset setit lämmitti mieltä. Ja jatketaan tosiaan suomalaisesta futiksesta taas seuraavalla kerralla, kun on toi Veikkausliigan avauskierros katteltuna. Ja meikäläinenkin pystyy tarjoamaan aika kattavan raportin sitten. Kakkosen otteluista tulee pitkä päivä sunnuntain Tammelan stadionilla. 3 kakkosen tamperelaista jengiä, tai itse asiassa kaikki 4, kun viimeisin on TPV Ilves paikallisklassikko, niin tulee pitkä päivä itselle sunnuntaina, ja toivottavasti sitten heti maanantaina pääsee niitä tunnelmia teillekin jakamaan. Mutta hypätään me, Matias, tuonne eliittifutiksen puolelle. Oliko se tuossa pääsiäisenä, oliko peräti pitkä perjantai, kun eka median kautta, mutta sitten ihan miehen itsensäkin suusta, Xabi Alonso, tiedotti, että valmennusura jatkuu Bayer Leverkusenissa ainakin vielä seuraavan kauden ajan, eli kesään 2025 asti, jolloin on sitten jonkinnäköinen herrasmiesopimus Leverkusenin kanssa, että jos on mielenkiintoisia työtarjouksia siinä kohtaa, niin voi matkaa jatkaa toki. Sopimus vielä on sitten yhden kauden senkin jälkeen Alonsolla voimassa, mihin päästään tuossa vähän myöhemmin, mutta jos pitkä perjantai on englannin kielellä Good Friday, niin meikäläisen ja varmaan monien muidenkin toiveikkaiden Liverpool-fanien kannalta se muuttuu aika äkkiä Shit Fridayksi, kun kävi ilmi, että ainakaan ensi kaudeksi vielä Xabi Alonso ei Liverpoolin tai minkään mukaan joukkueen peräsimeen hyppää, vaan ura jatkuu Saksassa, mutta olihan se niin kuin mielenkiintoinen ja aika pysäyttävä uutinen.
Mutta just niin kuin sanoit, niin siinä mielessä ihan looginen, että varmasti Xabi Alonso on punninnut sitä, että niin kuin jos ajatellaan niin kuin tätä heidän kauttaan nyt Leverkusenin kanssa, ja jos se menee näin sensaatiomaisen hyvin, miten se on mennyt, niin ne paineet, mitä häneltä otettaisiin Liverpoolissa. Liverpoolissa häneltä otettaisiin, hän vetää kans vaikka tappiottoman kauden. Siis sehän menisi niin kuin automaattisesti, koska fanien toiminta on sellaista. Niin se menisi se paine olisi ihan järkyttävä. Ja sitten kun siihen otetaan vielä se paine jatkaa Jürgen Kloppin seuraajana, niin se on vielä vähän kovempi. Niin mun mielestä se just, että tämä kausi, että kun tämä on mennyt näin, niin mun mielestä Xabi Alonso varmaan itsekin haluaa, että ensi kaudella, kun tulee Mestarien liigaa, todennäköisesti Bayern München on parempi kuin he on ollut tällä kaudella sun muuta, niin että miten se Leverkusenin peli sitten menee. Jos se pystyy toisen tällaisen tosi tasaisen hyvän kauden vetää, niin sitten mun mielestä Xabi Alonso varmaan itsellekin silleen, että okei, nyt tämä on niinku, se hetki, kun mä voin lähteä, mutta mä jotenkin uskon, että hänkin on pohdinnut sitä, että jos tämä kausi ei niinku tuukkaa uudestaan missään muussa seurassa, tai silleen, pystynkö mä tähän uudestaan, mä veikkaan, että hän on vähän punninnut henkilökohtaisella tasolla myös sitä, että onko tämä mennyt vähän niinku liian hyvin, niinku, että he on oikeasti, he ei hävinnyt missään kilpailussa peliäkään, niin toi on niin harvinaista, että toi asettaisi ehkä Xabi Alonso epäreiluun asemaa, kun hän menisi vaikka sitten Liverpooliin, vaikka sitten Bayerniin, vaikka sitten ihan mihin tahansa, niin siinä mielessä hän toi on tosi järkevä homma, ja kyllä hän on niin kuin pyrkinyt mun mielestä, just ollaan puhuttu aikaisemminkin, aika järkevästi rakentaa alun perinkin, että oli sieltä Sociedadin B-joukkueesta, niin pelasi sitä sekundaa B-joukkueen kanssa ja oli siinä ja sitten jättäytyi siitä pois, sitten sai tämän Leverkusen pestin ja näin edespäin, että on aika maltilla mennyt eteenpäin. Se on ihan fiksu, koska kyllä se tämmöiset niin kuin mitä mä nyt sanoisin, vaikka Pep Guardiolan kaltaiset tarinat, ne on niin harvinaisia, että sä suoraan tosi nopeasti susta tulee niin kuin yhdessä kahdessa kaudessa maailman paras, ja sä voitat kaikki isoimmat pokaalit sun muuta, niin kyllä mä veikkaan, että Alonso vähän pelaa itselleenkin sitä tietynlaista niin kuin, kokemusta, että sit kun tosta se seuraava steppi tulee, niin hän niin kuin oikeasti tietää, mitä hän niin kuin tekee. Mä veikkaan.
Mä luulen, että hänellä on kyllä hyvä, aika kattava ja pitkäaikainen suunnitelma omalle valmennusuralle, että vaikuttaa silleen kaikin puolin tosi analyyttiseltä henkilöltä, joka valmentajanakin on rauhallinen, mutta varmasti rauhallinen myös sen suhteen, että miten haluaa kehittää itseensä ja miten näkee ne vaihtoehdot, että nyt Leverkusenissa just tämä kausi on niin kuin massiivinen ylisuoritus ja sensaatio, miten he on tällä kaudella suorittanut, niin miten se sujuu sitten se arki ton saman ryhmän kanssa kaikkien näiden saavutusten jälkeen, että ainakin se Bundesliigan mestaruus sieltä nyt on lähestulkoon 100 varmasti tulossa, en tiedä oikein mikä sen enää tässä kohtaa voisi viedä, ja sitten on vielä saavutettavaa, onko peräti tänään välieräottelu Saksan kapissa, että siellä voi finaalipaikka olla tiedossa, ja Eurooppa-liigan puolelle ensi viikolla sitten ensimmäinen osa puolivälierästä West Hamia vastaan, että paljon on vielä saavutettavaa, kausi voi niin kuin, no tällä hetkellä on kiinni sellaisessa kaudessa, mitä yksikään jalkapallojoukkue ei ole ikinä suorittanut, että kaikki skavat tappioita päätyyn asti, mutta se on tosiaan, siihen on varmaan hyvä syy, että miksi sitä ei kukaan ole ikinä pystynyt tekemään, mutta ensi kaudella joo takaisin sitten arkeen Leverkusenin kanssa, ja jos hän sitten olisi sen sopimuksensa loppuun, eli 2026, niin siinä kohtaa Carlo Ancelottin sopimus Realissa on päättymässä, Liverpoolissakin olisi ehtinyt pari kautta jo olla toi uusi valmentaja, tai niin kuin siellä on ainakin nähty parin kauden ajan, että mitä tapahtuu jälkeen Jürgenin tosiaan Kloppon jälkeisellä ajanjaksolla, että miten se lähtee sillä uudella valmentajalla, managerilla homma käyntiin, joudutaanko siellä tekemään jotain radikaaleja ratkaisuita, tulee potkut jollekin uudelle valmentajalle, ja sitten siellä on väliaikaisvalmentajana Steven Gerrard ja Kenny Dalglish kaksikkona tai jotain niin kuin muuta, että pari vuotta voisi olla semmoinen aikaväli, että sitten on taas niin kuin mahdollisesti nämä kaikki samat mahdollisuudet on silloin taas sitä auki, että Bayern nyt kanssa jonkun ikään kuin joutuu ottaa ensi kesänä puikkoihin, että jonkin verran on ollut huhuja, että Julian Nagelsmann palaisi Bayerniin, että Saksan maajoukkue pesti jäisi näihin EM-kisoihin ja sitten tosiaan takaisin Bayerniin, mistä aika monenkin lähtee mukaan vähän hätäiset potkut hänelle annettiin, ja siitä ei Bayernin johdossakaan kaikki ollut ihan yksimielisiä siinä kohtaa, niin kyllä Alonsolla varmasti mahdollisuuksia on, olisi se sitten vuoden tai kahden vuoden päästä.
Niin, ensi kesän vuoden päästä hänellä on se ulosostoklausuuli avoinna, minkä maksamalla pystyy hänet ilmeisesti niin kuin, sitten sopimuksesta ulosostamaan, niin kuin Leverkusenin kanssa. Mm. Mä veikkaan, että Carlo Ancelotti lähtee 25 kesällä Realista. Mä en jaksa uskoa, että hän on enää ensi kautta pidempään. Varsinkin nyt, jos Real Madridin kausi vielä parhaassa tapauksessa päättyisi tuplaa, jos sen La Ligan he on näin näkymin voittamassa, jos se Mestarien Liigankin klaaraa, niin en mä tiedä, onko Karlo enää hirveästi mitään annettavaa. Jossain kohtaa se tulee se hetki, että niin kuin, tiedätkö, että se on nyt, mitä mä niin kuin enää täällä niin kuin teen. Mä veikkaan, että kyllä Real Madrid niin kuin saattaa vuoden päästä kesällä olla kiinnostunut Xabi Alonson ulosostoklausuli siinäkin näkökulmassa, että heillä varmasti on se rahaa myös maksaa.
Mm.
Mutta nämä on, siis sanotaan näin, että et mä en niin Bayernina kuin Liverpoolina niin lähtisi ottaa mitään väliaikaista ratkaisua nyt. Mä lähtisin semmoisella henkilön liikenteessä, kellä nähdään, että voidaan mennä vaikka 3-5 vuotta, silleen niin kuin, et, koska ei siinä ole mitään järkeä. Mun mielestä lähtee mihinkään kahden vuoden. Se ensinnäkin, se ei vie mitään projektia eteenpäin, se vaan jarruttaa kaikkea. Ja sitten isossa kuvassa, niin jos siellä on semmoinen valmentaja puikoissa, kuka tietää, että nämä oikeasti haluaa jonkun muu kuin muut, niin ei se tule toimii. Se on nähty, että se ei, jos valmentajalle ei oikeasti semmoista fiilistä, että nämä halusivat just mut tähän hommaan, niin ei, en mä jotenkin jaksa uskoa, että siinä on niin kuin mitään voitettavaa sellaisessa skenaariossa. Että, niin, sano vaan.
Joo, siis tuohon vaan, että mun mielestä se on vaan, toi skenaario tulee, niin kun se saattaa tulla väkisin muutenkin vaan esiin. Että mä en siis tosiaan usko, että Liverpoolissa tai Bayernissakaan tehtäisi tietoisesti mitään tämmöistä lyhytaikaista ratkaisua, että varmasti nyt kun Alonso ei ole saatavilla, niin siirrytään siihen, että etetään niin kun seuraava kaveri ja aletaan rakentaa sitä projektia, kuka sitten suostuu sitä projektia lähtee vetämään, eri asia, mutta jos se ei sitten mene loistavasti, jos se ei tule toivottuja tuloksia, niin kannattajien, fanien, median, YMS kaikkien puolesta, niin toi Alonson nimi tulee nouseen esiin niin kuin spekulaatioissa käytännössä siihen asti, kun hän sitten seuraavan kerran ilmoittaa, mikä hänen tulevaisuus on Bayer Leverkusenin jälkeen, niin jos vaikka sanotaan Liverpoolin uusi päävalmentaja on kuka tahansa, vaikka Ruben Amorim, joka on tällä hetkellä kertoimen laskijoiden puolesta niin kuin isoimpia suosikkeja siihen pestiin, niin jos eka kausi ei ole mennyt loistavasti, toka kausi ei vielä näytä hommat lähtevän lentoon, niin se paine kasaantuu. Et just Liverpoolin kannalta mun mielestä se tilanne muotoutui hyvin selkeästi siihen, että Xabi Alonso oli ihan 100-prosenttinen ykkössuosikki, tietenkin niin kuin Liverpool-taustansa perusteella Liverpool-kannattajien niin kuin ehdoton ykkössuosikki, että on äärimmäisen pidetty ja jopa rakastettu henkilö Merseysidella ja näin poispäin. Itsekin on puhunut paljon siitä, että seura ja kaupunki hänelle niin kuin äärimmäisen tärkeitä myöskin, mutta se, että hän oli iso suosikki siihen Liverpool-pestiin, niin siinä jää se skenaario, että kaikki muut otetaan vähän vastahakoisesti vastaan. Jos tietenkin hommat sujuu hyvin, niin ei mitään syytä siihen, etteikö joku muukin voisi onnistua siinä pestissä, mutta kyllä toi mielestä vähän luo semmoisen asetelman, että se Xabi Alonso-kortti tullaan kaivaan sieltä sit esiin niin kuin seuraavan parin vuoden aikana ihan varmasti jossain kohtaa.
Toi Xabi Alonson homma kuitenkin sit myös mun mielestä se pitää aina muistaa, että se on ehkä vähän luonut semmoisen niin kuin valheellisen illuusion monille ehkä Liverpool-ihmisille tai niin kuin siitä, että no joo, me ollaan siitä puhuttu jo, että kuinka iso perintö Jürgen Kloppilla on niin koko sen kaupungin ja yhteisön niin kuin tämmöisenä figuurina ja hahmona, mutta just se niin kuin, että täytyy kuitenkin muistaa, että Xabi Alonso ei tällä kaudella, vaikka toi on ollut fantastinen, siis niin kuin ollaan sanottu ennen näkemätön toi suoritus, niin taistellut hirveän hyvää Bayernia vastaan tai hirveän hyvää ketään vastaan. Ja jos olisi tehnyt sen tosi kovaa Bayernia vastaan silleen, että he johtaa heitä vaikka tässä kohtaa 5 pisteellä ja Bayern olisi ihan supertikis, mitä he oli Nagelsmannin aikana vaikka tai sitä edellisenä välillä niin kuin pisteiden valossa, niin mutta se niinku pitää aina kohtuus ymmärtää, just siinä, mistä puhuin niistä paineista, niin kun se odotusarvo olisi niin valtava, niin mun mielestä siinä Xabi Alonson palkkaamisessa, vaikka siinä on niin paljon mahdollisuuksia, niin siinä on myös paljon riskejä, niin kuin kaikissa valmentamispalkkaamisessa, se pitää aina muistaa, se riskien tunnistaminen näissäkin hommissa. Xabi Alonso on silti nuori valmentaja, hänellä on kokemusta yhdestä pääsarjan joukkueesta, jolla menee nyt erinomaisen hyvin, ja siinä on kuitenkin sit se ero vielä Leverkusenissa esim. Niin kuin tämän ja ensi kauden välillä, että ensi kauden Leverkusenilta jo odotetaan aika paljon. He puolustaa mahdollisesti mestaruutta, jolloin odotusarvo on se, että he uusii mestaruuden. Niin sit mitataan myös Xabi Alonso, että tällä kaudella hän on ollut vähän se klassinen, mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin, että kun on vaan voitettavaa, niin sitten niin kuin se, että ja kun Bayern on pudottanut pisteet koko ajan, niin tavallaan semmoista painetta ei ole annettu Leverkusenille tästä loppukaudesta siihen, että he olisivat joutuneet oikeasti niin kuin päänsä sisällä siihen tilanteeseen, että okei, että meidän on niin kuin pakko voittaa. Et mikä ei ole heidän vika missään nimessä. Ja he on tehnyt näitä loppuhetkien nousuja, mikä kertoo siitä joukkueen vahvuudesta niin kuin henkisesti sun muuta, mutta silti niin kuin just toi, että totta kai se nousee sieltä esille, jos ei me hyvin niin kuin jollain, vaikka just Ruben Amorimilta, ihan sama kuka siihen nyt tulee siihen pestiin. Mutta jotenkin sekin on mun mielestä sit vähän niin kuin turhaa, koska mä näen, että Ruben Amorimille esimerkiksi on huomattavasti isompi ja pidempi kokemus nuoreksi valmentajaksi niin kuin pääsarjan jalkapallotason ison jalkapalloseuran niin kuin myös joka on myös niin kuin jolta vaaditaan niin kuin jotain. Niin peräsimestä että noi unohtuu äkkiä. Tai siis silleen, että joku Sporting on ihan valtava seura ja kuinka hyvää duunia Ruben Amorim on siellä tehnyt ja he on ollut Mestreen liigassakin tosi hyviä ja he oli muun muassa Dortmundin ja Ajaxin lohkossa tässä muutamia vuosia sitten aika kovia, niin jotenkin niin kuin noi meritit monesti unohtuu, niin kuin, et, koska Xabi Alonso on iso pelaaja ja iso niin kuin, hahmo ja näin, totta kai, näinhän se menee, mutta silleen jotenkin, että et mä en siis henkilökohtaisesti näe vaan sitä hirveän isoa eroa siinä, että jos otat Xabi Alonson päävalmentajaksi, Ruben Amorimin päävalmentajaksi, niin jos puhutaan niin kuin riskeistä, vaikka pelillisistä riskeistä, niin mä en näe siinä hirveät eroa sen takia, että Ruben Amorimilla on kokemusta enemmän sun muuta. Niin kuin, tämä on vähän just tämmöinen, että mistä näkökulmasta, jos sä katsot siitä niin kuin fanin näkökulmasta, niin totta kai Xabi Alonso on seksikkäämpi ja kivempi seuran entinen pelaaja sun muuta, mutta sitten taas jotenkin, että kun se, jos se järjen ottaa aina huomioon, niin siinä on myös ne riskinsä just ton takia, että sitten se odotusarvo ei kasvaa tosi isoksi.
Mm, totta kai, ja just pelilliset kysymykset, että miten siirrät se sun jossain edellisessä joukkueessa hioman pelitavan ja pelimallin, sun filosofia nyt varmasti ei muutu hirveästi, ja ne joku tietyt avainperiaatteet, mutta totta kai peli muuttuu siinä kohtaa, kun uusi liiga, uudet pelaajat, Liverpoolinkin joukkueeseen on sijoitettu tosi paljon, siellä on suht hyvä ikärakenne ja Kloppo tulee jättää niin kuin aika vahvan perinnön sen joukkueen puolesta, ja Liverpool on nyt palkannut takaisin, no seuran niin kuin omistajayhtiö FSG on palkannut niin kuin jalkapallo-operaatioiden johtajaksi Liverpoolin entisen urheilutoimenjohtaja Michael Edwardsin, joka huippujälkeen just Kloppon aikakaudella teki noiden pelaaja hankintojen ja etenkin pelaajamyyntien osalta, niin hän pyörittää jalkapallo-operaatioita, ja sitten Bournemouthista urheilutoimenjohtaja Richard Hughes tulee vielä sit siihen, niin mä luulen, että niin kuin päävalmentajan, englannissa sitä sanotaan manageriksi, niin sen rooli tulee pieneneen, että Jürgen Kloppille se rooli kasvo seurassa niin kuin luontaisestikin, aika isoksi, ja sitä varmasti Liverpoolissa vähän halutaan jatkossa muuttaa, että ne urheilulliset päätökset, strategiat on todella selkeitä siellä valmentajaa yläpuolella, ja valmentaja saa sitten lähinnä keskittyä valmentamiseen, että totta kai hänellä on toiveita ja ehkä vaatimuksiakin siitä, että minkälaisen joukkueen haluaa kasata ja oman tyylisiä pelaajia haluaa, mutta luulen, että siinä ollaan suht selkeitä, että valmentajakin saa niin kuin noudattaa sitä joukkueen strategiaa, ja Ruben Amorim mun käsittääkseni on tehnyt just sellaista työtä Sporting Lisbonissa, että aika niukahkolla budjetilla on pystynyt kilpailemaan siellä noita muita portugalilaisia jättejä vastaan. Toi Sporting Lisboni ensimmäisen pääsarjamestaruuden 19 vuoteen ensimmäisellä kokonaisella kaudellaan Sportingin peräsimessä, ja tällä kaudella on mestaruudessa vielä kiinni, että sarjakärjäs pisteero paikallisvastustaja Benficaa ainoastaan 4 pistemenetystä, 2 tappioa, 2 tasuria koko kauden aikana Portugalis Eurooppa-liigassa tuli tappio Atalantalle, että ei päässyt kohtaan Liverpooliin, kun Atalanta puolestaan Liverpoolin sitten kohtaa tuossa puolivälierä vaiheessa, mutta ihan yhtä lailla niin kuin Alonson tavoin Ruben Amorimilla on aika vahvat näytöt ihan jopa tämänkin kauden ajalta.
Mm, ja tätä mä just niin kuin tarkoitin, että siellä on aika kovia merittejä myös laittaa tiskiin siinä, että jos puhutaan Xabi Alonson tuoman vaikka nyt just se vähintään Bundesliga, nyt niin kuin Leverkusen, niin todennäköisesti Saksan kappikin, jos tänään itsensä sinne finaaliin hommaa, niin, niin just se, että kyllä Ruben Amorimillakin on niitä merittejä sarjasta, jos on myös kovia kilpailijoita, sanotaan Porto, Benfica, Braga, tuommoiset joukkueet, niin ei siis, mun mielestä niin kuin jos nyt ajatellaan, että hänen nyt Liverpoolin vaikka tulisi, mä en nyt tiedä sit, kuka sinne lopulta tulee, toivottavasti ainakaan Steve Bruce, mutta tota, toi, niin kyllä mä olisin aika optimistinen siitä, että hyvä valmentaja sinne tulee, ja sitten varmaan niin kuin, tai just se, että ei saa jäädä siihen nyt, että ei saatu jotain. Ja sitten varsinkin, kun se oli vielä Xabi Alonson niin kuin oma päätös, niin mun mielestä sen takia sitä pitää myös kunnioittaa sillä, että kuka sinne tuleekaan, niin ei ruveta huutelee jotain Xabi Alonsoa niin kuin edes missään sosiaalisessa mediassa tai missään, koska se oli edelleen Xabi Alonson oma päätös.
Kyllä.
Että hän ei, se ei ollut niin, että Liverpool sanoi, että me ei oteta sua. Siinä on ero. Niin jotenkin, että sä voit tieks mun mielestä.
Kyllä, eikä kritisoida sitä. Niin, eikä sitten taas Xabi Alonso ei sanonut, että mä en halua tulla Liverpooliin, vaan hän sanoi, että hän haluaa jäädä Leverkuseniin toistaiseksi. Ja se, että aukeeko hänelle joskus myöhemmin urallaan mahdollisuus tulla Liverpooliin, niin voi hyvin olla, että semmoinen joskus tulevaisuudessa tulee vielä eteen. Mä oon aika varma, että Xabi Alonso on äärimmäisen kiinnostunut siitä mahdollisuudesta, jos vaan just niin kuin ajoitus sen kohdalla natsaa, että hän ilmeisesti haluaa vielä kuitenkin kokemusta kerätä tuolta Leverkusenista. Muun muassa Guillaume Balaguer kommentoi Alonson niin kuin hyvin tuntevana journalistina ja ilmeisesti ihan henkilökohtaisellakin tasolla tuntevana kommentoi, että hänellä oli selkeä suunnitelma siitä, että jos Leverkusenissa hommat ei lähde, niin hän olisi palannut Real Sociedadiin, missä hänelle olisi kutakuinkin ollut paikka auki, tai tälläkin hetkellä ehkä olisi hänelle paikka auki Real Sociedadin päävalmentajana. Silloin se vielä ihan ei ollut auki, kun hän siellä oli kakkosjoukkueen päävalmentajana pari kautta ollut. Silloin hän kieltäytyi tarjouksesta Mönchengladbachin päävalmentajaksi, ja sitten vähän myöhemmin tuli tämä Leverkusen pesti, mutta se on hänellä yksi vaihtoehto. Hänen niin kuin kasvatti seura, kotikaupungin seura, Sociedad, ja sitten just Liverpool, Bayern, Real, hänen entiset seurat, maailman supersuurseurat, niin mä luulen, että kaikkiin näihin neljään hänen entiseen seuraansa hänellä voi vielä uransa aikana olla mahdollisuus palata, ja jos ura menee tätä tahtia eteenpäin, niin varmasti niitä mahdollisuuksia tulee, että sitten se on vaan just siitä ajoituksesta kiinni.
Mm, kyllä, just näin, että Sociedadiin mä en usko, että hän palaa ennen kuuran loppuvaiheessa. Mä en jotenkin näe mitään järkeä, että jos hän nyt vehät Leverkusenin Bundesligaa ja Mestarien liigaa ja tollaista, niin hän palaisi Sociedadiin niin kuin siitä, että kyllä mä veikkaan, että se Real Madrid tai Liverpool on, mutta kyllä mä nyt toivon siis ihan vaan niin kuin Liverpoolin kannalta edelleen sitä, että kuka sinne nyt ikinä tuleekaan, niin se sopimus ja kaikki on sen mukainen, että sille valmentajalle on osoitettu se luotto sieltä seurasta, eikä odoteta vaan sitä, että jos Xabi Alonso on vapaana, niin sitten me vaihdetaan sut heti siihen, mutta katsotaan ja seurataan, mutta ei varmasti Xabi Alonson jo kysyntä tuu hetkessä loppuun.
Bundesliigan puolella tosiaan Leverkusen on karkaamassa ja melko lähellä jo ihan matemaattisesti varmistaa Bundesliga-lautasen omistuksensa seuraavan vuoden ajaksi sitten, että Leverkusen teki jälleen näitä viime hetkiä urotekoja, että nousi ihan loppuhetkillä tasoihin ja vie sitten voittoon tuossa viikonlopun aikana. En tähän haavaa muista ulkoa, että ketä vastaan, niin se pitää tarkistaa.
Joo, Leverkusenilla oli
Hoffenheim, joo.
Joo, kyllä.
Hoffenheimia vastaan, että on tehnyt näitä jo nyt niin kuin useampia tässä viime viikkoina, että noussut takaa tasoihin ja ohi, että Roberto Andrich tasotti 88 ja jälleen kerran Patrick Schick sitten lisäajan voittomaalin tekijänä 3 minuuttia myöhemmin, niin venymiskyky, henkistä vahvuutta on kyllä Leverkusen näyttänyt, ja nyt 13 pisteen ero Bayern Müncheniin Bundesliigan kärjessä, kun Der Klassikerissa Borussia Dortmund onnistui aika harvinaisen vierasvoiton hakeen Bavariasta, ja 0-2 lukemin kaato Bayerni lähti pisteiden kanssa kotimatkalle, ja Bayern Münchenin kriisi niin kuin vaan kasvaa koko ajan. Et mä melkein odotin jo niin kuin ton jälkeen sitä, että Thomas Tuchel olisi niin kuin muodon vuoksi saanut potkut, mutta ilmeisesti sitä nyt ei ainakaan vielä tapahtunut.
No joo, en mä tiedä, että tässä on kaksi kuukautta plus miinus kautta jäljellä, niin mä en tiedä, onko se mitään voitettavaa enää tässä kohtaa. Mutta joo, no vähän just sitä sivua, mitä puhuin, että kyllä toi Bayern, niin on antanut Leverkusenin vaan niin kuin juosta, hölkätä karkuun. Leverkusen ei olisi tarvinnut edes juosta, niin kuin mun mielestä, että kyllä Bayern München jos niin kuin on antanut aika ilmaisiksi mun mielestä Leverkusenin voittaa. Et 13 pistettä on kuitenkin niin kuin aika iso ero niin kuin tälle, mun mielestä niin kuin siinä mielessä, että tässä sarjassa kuitenkin pelataan vaan 34 ottelua, plus että tota, niin kuin hallitsevana mestarina, jos oot noin kaukana niin kuin 7 kierrosta ne loppuun, niin on se nyt aika outoa. Mutta siis kai se on sitten se Harry Kane oikeasti. Kai se vaan sitten menee niin, että se vies kantaa jotain. En mä tiedä, mitä se kantaa mukana, mutta oishan tämä niinku pitänyt jopa kauden alla jopa arvoa. Hei. Et kun Harry Kane siirtyy Tottenhamista voittamaan sen niinku kiintiöpokaalin, niin eihän hän sitä voita. Tai niinku, no voihan vielä ehkä mestari, sehän olisi ehkä niinku koomisin joo, että Harry Kane voittaisi mestarien liigan, mutta sitten se ei voita Bundesliigaa. En mä tiedä, mutta siis toi on tosi omituinen homma niin mielestäni.
Päästään ensi viikolla varmaan palaan siihen, että Harry Kanein haaste mestarien liigan puolella on vanha paikallisvastustaja Arsenal. Ja niin kuin tässä kunnossa pelillisesti laittaa Bayernin ja Arsenalin vastakkain, päästään kohtapuoliin Arsenalin esitykseen valioliigan mestaruustaistossa Man City vastaan viikonloppuun, niin jos kuvittelee tämän hetken Arsenalia vs. tämän hetken Bayernia, niin en mä keksi yhtään syytä, miksi Bayern menisi välieriin mestarien liigassa.
No mä keksin pari kyllä. Tuo Arsenal mestarien liigassa on edelleen vähän kala kuivalla maalla. Niin kuin he ei ole tuo hirveän montaa kertaa ollut noissa peleissä niin kuin legit hetkeä. Ja se Porto-ottelu pari näytti, että se voi olla vaikeaa huomattavasti heikompaakin joukkuetta vastaan. Ja Bayernissa on se, Roopekin tästä on puhunut, että mikäli se klikkaa, niin se sitten voi klikata, ja heillä on kuitenkin kokenut päävalmentaja, joka pystyy onnistuessaan laatii tosi hyvän ottelusuunnitelman just Arsenalin kaltaista joukkuetta vastaan. Mutta joo, eipä nyt voi silleen perustella, miksi Bayern voittaisi, mutta
on heillä nyt totta kai siis jo sauma. Ei nyt niin voi niin kuin sanoa, että heillä ei ole mitään mahdollista.
On tuossa niin paljon laatua kuitenkin tuossa heidän joukkueessa, varsinkin niin kuin hyökkäyssuuntaan uhkaa on. Et jos Arsenal ei ole niin kuin ihan täysin messissä, niin varsinkin just toi, että he pelaa vielä, eikö se pelata eka Emiratesillä?
Ihan sekunti.
Mun mielestä oli näin, jos mä nyt en ole ihan tota.
Joo, Emiratesilla aloitetaan.
Niin, sieltä on pakko saada hyvä tulos, koska sitten Bayern on kotona kuitenkin Bayern kotona, ja se on vaikea. Siellä ei Manchester Citykään viime kaudella onnistunut voittaa tripla Manchester City, että kyllä tuossa on. Mun mielestä tuossa on ehkä niin kuin enemmän kompastuskiviä, mitä voisi kuvitella, mutta jos nyt puhutaan siitä pelillisestä tasosta, ja siitä, mitä on nähty tällä kaudella, niin onhan ihan yö ja päivänä joukkue siinä. Tarsin on ollut niin paljon laadukkaampi joukkue ollut. Mutta Bayernissa on aina se riski, että mistä tietää, vaikka tämä joukkue olisi niin kuin parempi, jos Thomas Tuchel on mestariliigan Chelseassäkin voittanut, vaikka liigassa ei silloin kulkenut mitenkään erityisen hyvin, niin eihän sitä tiedä.
Joo, on siellä mahdollisuuksia tietenkin, ja luulisi just, että kun toi Bundesliga on karannut jo niin kauas, niin he jollain tasolla pystyy syttyyn siihen, koska mitään muuta sit he ei enää hirveästi kaudella ole saavutettavaa. Et Leverkusen on karannut, ja aika lailla siitä asti, kun he keskinäisessä ottelussa Bayernin voitti, ja se ero kasvo, olisiko se nyt siinä kohtaa kasvanut
Niin
jotain semmoista, että se oli just siinä, niin kuin, että sen voittamalla Bayern olisi vielä niin kuin oikeasti ollut taistossa mukana, mutta Leverkusen oli täysin ylivoimainen siinä ottelussa ja otti tosi vakuuttavan voito ja on jatkanut vaan sillä samalla tekemisellä. Että katoin jonkin verran tota ottelua Bayernin ja Dortmundin välillä, siis Bayern oli siis ihan täysin niin kuin fuusiojatskullilla liikenteessä, että ei siinä ollut minkään näköistä niin kuin pelillistä selkärankaa, että siis Thomas Müller on ainoa pelaaja, joka pelaa siellä semmoiselle, niin kuin, että häntä niin kuin oikeasti vituttaa, ja hän pelaa niin kuin aggressiivisesti, hän pelaa logolle ja joukkueelle, muuten tosi, tosi jotenkin aneemisen oloinen joukkue.
Eipä tuo hirveän montaa oikeasti isossa kuvassa Bayern niin kuin mestaria ole kuin Thomas Müller. Hän on kuitenkin voittanut mestari tai triplaan yli 10 vuotta sitten. Että hän oli jo tuolla jo silloin. Niin kyllä hän tietää. Et mä en tiedä siitä, että onko Bayernissakin vähän tämä klassinen, että niin kuin Manchester United-efekti, että nuo pelaajat ei oikeasti tiedä, mikä se standardi tuossa seurassa on.
Kyllä, ja heidänkin pitäisi voittaa. Nuoret pojat, Sanet, Musialat. Sane nyt ei ihan niin nuori Musialaan verrattuna enää ole, mutta jotenkin se niin kuin nälkä, tiedätkö, se on katoamassa, että pitäisi olla sitä voittamisen nälkää niin kuin viikosta viikkoon, pelistä peliin. Just se Thomas Müllerin haastattelu silloin Leverkusen-ottelun jälkeen, kun hän niin kuin kihisi raivosta, että niin kuin me ei tehdä joukkueena hommia, että me ansaittaisiin voittaa, niin siltä se jotenkin näyttää, ja en tiedä millä he pystyvät sitten herään tuohon otteluun Arsenaaliin vastaan. Mennään Bullista vaikka sitten näillä nooteilla eteenpäin tuonne Valioliigaan. Sitä viime jaksossa ennakoitiin. Otettiin ihan hyvä tärppi mun mielestä. Ehkä yksi tämän Valioliigakauden otteluita pelattiin Newcastle ja West Hamin välillä. Taisi olla lauantaina. Lopulta 4-3 trilleri, kun Newcastle nousi 2 maalin takaa tasoihin ja vie sitten voittoon kotikentällä. Harvey Barnes tuli varamiehenä, eli vaihtopelaaja Mikel Almironin loukkaannuttua tuli vielä sitten kentälle ja pääsi olemaan ratkaisevassa roolissa West Hamia vastaan. Pari hienoa maalia ottelun loppupuolelle.
Joo. Et hänen rooli on ollut vähän vaihteleva, en tiedä, onko ollut sit myös loukkaantumisia aika paljon, mutta ei ole mikään järin isoa vastuuta nauttinut tällä kaudella. Et onhan toi jo, siis toi, jos katsoo ihan niin kun tilastoja tuosta 76 eteenpäin, niin onhan toi kaunis luettavaa, että 76 minuuttia Anthony Gordon rikottu rangaistuspotku siitä, Alexander Isaac 2-3, 80 minuuttia Anthony Gordon keltainen, 8-3, Harvey Barnes 3-3, Alexander Isaacin syötöstä 4-3, 90 minuuttia Harvey Barnes Anthony Gordonin syötöstä, 90+1 Alexander Isaac keltainen, ja sitten vielä siitä pari minuuttia myöhemmin Anthony Gordon suihkuu pelin, mikä tämä on?
Ajan pelaamisesta.
Niin onhan toi nyt siis niinku ollut jo aikamoista vääntöä, West Ham on West Ham, että se on kans sit vähän jotenkin, en mä oikein tiedä, mä katselin ton pelin hetken ja Mohamed Kudus kikkaili siinä ainakin joku 15 kertaa siinä sen aikana, kun minä kattelin ja pelasi aika hyvin, mutta en mä jotenkin tiedä, onko tos sit Lukas Paketta on oikeasti kans aika hyvä pela, mutta sit muuten toi West Ham, niin onhan toi niin puolustaminen heillä välillä niin kuin tosi, se on välillä tosi hyvää ja sit se on niin kuin myös tosi heikkoa, en mä tiedä, samassa jotain ei mulla ole mitään niin fiksua.
siis toi on vähän niin kuin West Ham-syndrooma ollut tällä kaudella ja aikaisemmille kausille, että he on, kun heille klikkaa hommat, he on tosi vaikea vastustaja, just noita laadukkaita hyökkäyspään pelaajia on niin kuin tosi paljon tuo, Jared Bowenkin tossa ottelussa maali ja maalisyöttö, jatko maalisyötölle vielä sitten Tottenhami vastaan tuossa niinku viikkokierroksella, että hänkin kovas vireessä, mutta kun he pääsee otteluissa johtoon, niin liian usein he passivoituu, valuu puolustaan matalalle ja he ei sitten pääse sieltä enää pois, he ikään kuin niinku kutsuu sen paineen omaan boksiinsa ja he ei ole sitä painetta pystynyt kestämään, että ei ole blokkipuolustaminenkaan ollut ihan sillä tasolla, että he olisivat vastustajat pitänyt ulkona sieltä, että Alfonso Areola vielä tuossa ottelussa loukkaantui, sinne kokenut Lukas Fabianski vielä sitten tuli maalille ottelun loppuhetkillä, niin ei taaskaan West Hamin niin kuin johto pitänyt, ja heillä on näitä käynyt useamminkin tällä kaudella ja muutenkin David Moyesin alaisuudessa, niin kaikki avaimet oli voitto, mutta Newcastle oli tosi tärkeän voiton kaivo sieltä, että puhuttiin just, että ilman tota he olisivat aika lailla ulkona europaikkataistosta, mutta tuolla voitolla he ilmoittautuivat oikeastaan vielä ihan hyvinkin siihen mukaan.
Joo, mä en ole enää edes tietoinen, ketä kaikki siinä on mukana. Onko Chelsea mukana europaikkataistossa?
Chelsea on sille 4 pisteen päässä Newcastlista ja 5 pisteen päässä West Hamista, mutta on kyllä pelannut 2 ottelua Newcastleen vähemmän ja 3 ottelua West Hamiin vähemmän, että niin kuin teoriassa.
Joo. Joo, toi on kyllä mystis, miten toi Valioliigan otteluohjelma välillä toimii. Välillä ei ole pelejä ikinä ja sitten on yhtäkkiä 6 päivän sisään 3 matsia silleen, no niin, mutta joo. Joo, tuossa onhan tuossa noita, mä just puhuttiin tuossa vähän ennen nauhoitusta, niin kyllä Valioliigassa mun mielestä tällä hetkellä, niin kyllä siellä ei hirveän montaa joukkoja ole, ketkä oikeasti täällä heidän nykyvirellään pelaa yhtään mistään. Et se on periaatteessa tuo ylin kolmikko totta kai, mutta sitten siitä alapuolella, että löytyy Aston Villa, Tottenham ja sitten no putoajat, nyt on, niin sekin nyt on vähän sitten sellaista, että en oikein tiedä, että voiko siellä enää kukaan selvitä, niin kuin ketä siellä nyt varsinkin Burnley ja Sheffield, että kyllähän Valioliigakin mun mielestä niin kuin on muuttunut aika siihen vaiheeseen, että eihän tuossa enää niin kuin hirveästi ole pelattavaa kuin se mestaruus niin kuin isossa kuvassa.
Joo, muuten on tosi tasasta. Silleen on niin kuin isoja rykelmiä joukkueita, jotka on ihan muutaman pisteen sisällä, että aika lailla tuossa Manchester United on 6. ja Fulham on 13, niin siinä on niin kuin, siinä on 9 pisteen gappi, mihin mahtuu 7-8 jengi. Et tosi tasaisia rykelmiä läpi.
Eikö muuten Manu jonkun ennätyksen tuossa Brentfordiin vastaan? Jonkun olisi lukenut joku, että eniten Valioliigan historiassa kosketuksia sai Brentford toisen joukkueen boksissa. Oliko se joku 85?
Joo, tämä oli joku aivan järkyttävä lukema. No ok, hypätään vaikka niin kuin noilla vauhdeilla sitten eteenpäin tuossa pääsiäisviikonlopun Valioliigassa, että se oli lauantain niin kuin päättävä ottelu iltamatsi, ja Brentford oli ihan kaikkialla, ja nimenomaan niin kuin suurimman osan näistä just siellä Manchester Unitedin boksissa, Ivan Toney kolisutteli tolppia moneen otteeseen, ja tämä siis, oliko ennätys vai tasoissa just jonkun Pep Guardiolan superesityksen kanssa, mutta joka tapauksessa niin kuin järkyttävä määrä just tatsei Manchester Unitedin boksissa, ja United aivan hätää kärsimässä, mutta oli tosi lähellä ryöstää kaikki 3 pistettä Mason Mountin 96 minuutin johtomaalilla. Et mä en tiedä, missä Mason Mount on edes ollut ja koska hän on palannut takaisin pelikuntoon, mutta tuossa ottelussa 80 kohdalla tullut Marcus Rashfordin tilalle joo, että ainakin Mountille niin kuin henkilökohtainen onnistuminen niin kuin pitkien poissaolojen ja muiden jälkeen, mutta se johto ei pitänyt loppuun asti, että Ivan Toney onnistui alustaa Christian Ajeri tasoitusmaali ja 1-1 pistejako jäätiin sitten Brentfordin manussa, mutta uskomaton ottelu ja varsinkin nuo lisäajan tapahtumat.
Joo, sanoiko Roy Keane jopa näin, että Manchester United sai Brentfordille näyttää Real Madridilta. Ja se varmaan kuvastaa aika tarpeeksi sitä, minkälainen se pelin kuva on ollut. Et 31 laukausta. Et se on ihan 3,5 maalin verran XG:tä. Manu 0,60 XG:tä, eli varmaan tullut siitä ainoasta maalista. Mutta siis onhan toi nyt siis edelleen, mistä te puhuitte jo sitten Roopen kanssa tässä Liverpool Cup-pelin osiossa, niin eihän se nyt toi Manu on niin kuin vittu mistään kotosi oikeasti. Ei ne ollut siinäkään matsissa, mutta ne ehkä halusi sit vähän enemmän. Ja tässä kun nähtiin, että kun ei ollut mitään fyysistä etua käytännössä kaveri, niin sitten, tai tuli kaveri, kuka oli ei ollut henkisesti aivan finaalis, niin eihän niillä ollut taas mitään jakkoa. Kyllähän toi niin kuin alkaa päivä päivältä mun mielestä mennä siihen suuntaan valitettavasti, että Erik ten Hag ei tuolla kyllä ensi kesänä enää tuolle. Niin kuin toi menee mun mielestä vaan niin kuin huonompaan toi heidän pelaaminen. Just ollaan puhuttu, että viime keväänä siinä oli vielä niin kuin jotain ryhdikkyyttä. He pystyivät pitämään 0 pelejä. David De Gea voittiko vielä se jonkun helvetin eniten nollapelejä tämän kultaisen Golden Glovein tai niin kuin tämän sun muuta, niin kuin, että siinä oli vielä jotain rotia, mutta eihän tuossa enää mitään rotia tuossa noiden pelissä, ne on vain silleen 50 vetoa keskimäärin menee joka matsi omiin, ja sitten jos tuurilla voitetaan 4-3 tai 2-3 tai jotain, niin se on niin kuin hyvä, että ei. Ja sitten kaikki nämä kommentit, että Erik ten Hag sanoi tuon pelin jälkeen, mitä jo Citykin oli onnekas, että ne voitti Brentfordia. Sitten sä katsot sen pelin tilastoja, Cityllä 3,5 maalin verran XG:tä voitti 1-0 ja Brentfordi just joku 0,5, 80 pinnaa pallo.
Eli, periaatteessa niin kuin,
toisinpäin.
Brentford oli City tässä ottelussa, juu, ja Manu oli Brentford.
Kyllä, kyllä. Mutta Erik ten Hagin mukaan City oli jotenkin onnekas, ja sitten mun mielestä oliko vielä niin, että hän oli sanonut, mä en tiedä, jos tämä pitää paikkansa, niin tämä oli mun mielestä niin kuin kaunista. Hän oli vieläkin mennyt takaisin siihen peliin Arsenalia vastaan Emiratesille syyskuussa ja sanonut, että we deserve the penalty tai jotain johonkin liittyen. Mä, niin, jo, siis jotain ihan vitu uskomatonta. Siis niin kuin, mitä mä oon kuullut ihmisiltä, ketkä Manchester Unitedia kannattaa, niin heillä alkaa mennä kans maku. Silleen, niin kuin, että toi puhuu niin kuin ihan mitä sattuu. Tai siis silleen, niin kuin, että se on ihan oikein, että puolustaa pelaajaa. Mutta ottaa sitten vaikka vastuun itse. Mutta eihän Erik ten Hag esim. Itse ota ikin mitään. Eihän sano, että meni vituiksi mun osalta. Tai et, tiiäks,
peli oli paskaa. Ei, voitettiin niin, ehkä silti.
Ei ikin mitään tollaista. Aina keksitään niin kuin jostain muusta jengistä joku vertaus sille, hei, Arsenalkin vaan voitti tämän yhdellä maalilla tai jotain. Sitten mä oon silleen, että niin mitä sitten? Tai mitä tekemistä silloin senkaan, mitä nyt tapahtuu kentälle? Mä oon realistisia mieltä, että Erik ten Hag ei tuotu olla enää ensi kesänä, että eihän tota niin kuin kukaan jaksa enää. Niin kuin katsoa tai kuunnella.
Se voi näin olla, mutta siihen saadaan kesällä sit vastaus. Mennään eteenpäin ja ensi jaksossa sit, ensi viikon puolella päästään purkaan Manchester Unitedin ja Liverpoolin välistä kohtaamista, että Liverpool saa Old Traffordilta revanssin. Toki heillä viikkomatsi on tässä välissä ja Manukin Chelsean vieraana joutuu käymään tuossa torstai-iltana, niin molemmilla on vielä tässä viikkomatsit ennen sit viikonlopun isoa valioliigaklassikkoa, mutta Liverpool oli oma ottelunsa viikonlopun puolella kotikentällä Anfieldilla Brightoniin vastaan, Roberto De Zerbi kanssa ehkä jonkunnäköisiä työnäytteitä näytti Liverpoolin seurajohdolle, jos on kiinnostunut siitä työpaikasta ensi kaudesta eteenpäin. Sanotaan, että niin kuin tulostaululla homma alkoi hyvin De Zerbin ja Brightonin kannalta, että toisella peliminuutilla entinen United-lupaus Danny Welbeck näytti taitojaan, tai sitä, että taidot ei ole ainakaan mihinkään kadonnut. Todella kaunis puolivolleen laukaus rangaistusalueen kaarelta vastustamattomasti maaliin, ja Brighton heti ottelun kärjäs johtoo. Käytännössä rokotti Liverpoolin yhdestä pallonmenetyksestä ja epäonnistuneesta vastaprässistä. Sen jälkeen pientä hässäkkäpalloa ja Welbeckin maailmanluoka viimeistely, mutta voi melkein sanoa, että se oli parasta, mitä Brighton teki koko ottelussa. Et hyvin pian sen jälkeen Liverpool otti kontrolliottelusta, oli melko vastuuttamattomassa hallinnassa. Mä niin kuin jopa yllätyin siitä, miten helposti he purki Brightonin prässiä, että he löysivät koko ajan rakenteluvaiheessa Wataru Endon tai Alexis McAllisterin siitä alataskuista, josta he pystyivät pelaamaan hyviä syöttöjä eteenpäin. McAllisterille mieletön syöttöklinikka Mousalahille, joka olisi voinut ekalla jaksolla jo tehdä hattutempun kutakuinkin niin kuin hyvistä paikoista, joita McAllister ja muut kaverit hänelle järjesteli siellä, että Liverpool otti hyvin nopeasti ottelusta suht suvereeni hallinnan, ja Luis Diazin maalille sitten tuli tasoihin, ja tokalla jaksolla sitten lopulta McAllister löysi Mousalahin boksista, ja Salah about kuudennella yrittämällä sitten onnistui sen yhden maalin tekemään, ja se riitti Liverpoolille voittomaaliksi. Mä sanoisin, että 2-1 lukemat jopa aika paljon mairittelee Brightoni, että Liverpool oli kyllä tuossa ottelussa sen heikon ekan parin minuuttisen tai oikeastaan se yhden huonosti pelatun tilanteen jälkeen. Liverpool oli tosi vahva, 2,83 maali odottama vs. Brightonin 0,45, laukaukset 39 kohti maalia 8-3, niin Liverpool olisi voinut tuon ottelun voittaa vakuuttavamminkin.
Joo, ihan varmasti. Ihan varmasti. Ja eipä on nyt siis taidettiin ennakoida, että Brighton voi olla joukkue, kuka voi just aiheuttaa ongelmia, mutta sitten heillä on myös se puoli just, että se voi näille isoille joukkueille, varsinkin sitten he voi olla vieraissa myös semmoinen joukkue, että se avaa myös paljon mahdollisuuksia. Ja. Niin, siinä varmaan kävi niin kuin molemmat, just että he meni johtoon, mutta sitten se just heidän pelaaminen ja niin kuin nuoret pelaajat sun muuta, niin se avaa niitä mahdollisuuksia tuommoiselle kokeneelle joukkueelle kuin Liverpool, niin ei siinä mitään, mutta siis tuommoinen rutiini, mun mielestä aika rutiinivoitto, ja ei tämäkään nyt ollut semmoinen ottelu just Liverpoolille, missä heidän olisi pitänyt kompastua.
Ei, mutta oli siellä haasteitakin, että se Brightonin peliavaaminen, joka tosi omin takeista siinä, että miten rauhallisesti he sitä tekee ja kuinka selkeät ne on ne niin kuin positionaaliset sijoittumiset pelaajilla siinä rakenteluvaiheessa, niin kyllä he välillä hyvin purkikin Liverpoolin prässiä, että esimerkiksi Lewis Dunk on kyllä kehittynyt huimalla tavalla niin kuin pallollisena topparina tuossa Roberto De Zerbin alaisuudessa etenkin, että varmasti jo niin kuin ennenkin sitä, mutta on ihan tilastojenkin valossa niin kuin Valioliigan parhaita edistävien syöttöjä ja antajia, niin oli siinä Brightonille hyvinkin vaiheita, mutta aika hyvin Liverpool oli valmistautunut Brightoniin ja heidän niin kuin suunnitelma ja sen toteuttaminen hyvin toimi. Se nosti Liverpoolin sarjakärkeen ton ottelun jälkeen siitä melko pian noin puoli tuntia Liverpoolin ottelun päättymisen perään Man City ja Arsenalin välillä käynnistyi kenties tämän kauden isoin tai ainakin merkittävin Valioliiga-ottelu. Asetelmat oli selkeät, niitä paljon käytiin edellisessä jaksossa läpi, mutta maaleja ei nähty Emiratesin lopulta ollenkaan. Maaliton tasapeli ja pistejako näiden joukkueiden välillä. Nostin viime jaksossa sitä, että kannattaa seurata Arsenalin prässipelaamista ja pallotonta pelaamista, ja mun mielestä Arsenal näytti niin kuin ihan tämmöisen niin kuin museotason suorituksen siitä, että miten puolustetaan joukkueena huipputason jalkapalloottelussa. Että se ei kaikkien mielestä välttämättä ollut kovin viihdyttävää katseltavaa, että paljon on huomannut, että tuota ottelua niin kuin tituleerattiin melko tylsäksikin otteluksi, mutta mun mielestä siinä oli lähinnä nähtävillä just aivan huipputason puolustamista, etenkin Arsenalilta.
Joo, ehdottomasti, ja kyllä niin kuin, no siis menteltiin siihen, että pallohallinta olisi mennyt esimerkiksi tasan, se ei mennyt, siinä oli selkeä lähtökohta, miten Arsenal lähti tuota peliä pelaa, toki se, mikä nyt voidaan aina sitten sanoa, ei he tuota ottelua voittanut, sekin pitää aina näissä muistaa, että vaikka heitä on ylistetty paljon ja he ansaitsee sen, niin he ei myöskään tuota ottelua voittanut. Tai Manchester City ei myöskään sitä hävinnyt. Että ne pitää aina mun mielestä ottaa myös kontekstiin, mutta joo, Arsenal lähti varmasti tietoinen valinta lähteä pelaamaan näin. He tavallaan teki sen, mitä Manchester City teki heille vuosi sitten Emiratesillä tammikuussa, kun Manchester City käytännössä lähti pelaamaan ihan samalla tavalla. Tosi niin kuin puolustusvoittoisesti antoi Arsenalille pallo ja en tiedä, siis kyllä Arsenal näytti sen, että heiltä ainakin löytyy niin kuin kyky muokkaa tuota heidän peliä ja ole niin kuin eri tavoilla tosi vaikea vastustaja. Et mun mielestä se on niin kuin hyvä merkki heiltä esim. Mestariliigaa niin kuin ajatellen, koska he voi joutua, jos he vaikka sen kilpailu haluaa voittaa, niin tällaisia ratkaisuja tekemään ajoittain. Et sielläkin kuitenkin sitten taas taso nousee. Niin kuin siinä pallollisessa ja niin kuin tavallaan ne uhat on hyvin erilaisia, mitä monilla valioliigajoukkueilla, niin pitää osata pelata niin kuin monille eri tavoilla, mutta kyllä se oli Arsenalilta mun mielestä joo, hieno esitys, ja monesti nämä tiukat matsit on oikeasti aika tylsiä, niin kuin siinä mielessä, niin kuin jos ajatellaan, että jos on kaksi taktisesti tosi loppuun hiottuu nippuun, niin sitten se menee äkkiä siihen, varsinkin just ketkä pelaa tällä tavalla. Jos verrataan vaikka sit, kun ollaan puhuttu vaikka Liverpoolin ja Cityn tai Liverpoolin ja Arsenalin pelejä, niin niissä on paljon enemmän semmoista hetkiä, missä sit se peli niinku aaltoilee, tulee niitä kaosetkin, mutta se on sitten taas esimerkiksi, että Liverpool haluaa sitä toisin kuin mitä Mikel Arteta tai Pep Guardiola haluaa, niin sitten kun on kaksi tosi samalla tavalla ajattelevaa joukkuetta, että kaksi ehkä tämän hetken pelaajiston puolesta tosi saman tasosta joukkuetta niin kuin niin kuin tämän hetken vireessä olevilla pelaajilla, niin kyllähän siitäkin sitten tulee semmoista, että kyttäyspallo on, mutta ei se välttämättä ole tylsää.
Maalipaikat oli tosi kortilla, että Cityllä oli ekalla jaksolla 4 kosketusta Arsenalin rangaistusalueella, että jos Brentfordilla oli joku 200 siellä Manchester Unitedin boksissa, niin Arsenal piti Cityn lähes kokonaan ulkona omasta boksistaan ekan jaksoajan. Toki yksi niistä tatseista oli hyvin lähellä päätyä maaliin, kun Nathan Ake sai päänsä väliin kulmapotkuun, että niin kuin Liverpoolikin vastaa City iski kulmasta, niin nyt oli kans lähellä sitä, että Aken pusku vähän epäonnistui ja jäi pomppiin siinä ruuhkaan, mutta ihan maali edestä melkein tämmöisellä klassisella Tampere United-tyylisellä kasakulmalla City oli lähellä maalintekoa, mutta siitä ei mennyt pallo maaliin. Ekalla jaksolla Gabriel Jesusilla oli muutamia saumoja, jokut niistä vähän niin kuin optimistisempia tai puolittaisempia, jokut vähän parempia, että Arsenal pääsi mun mielestä kuitenkin niiden palloriistojen jälkeen vaarallisiin tilanteisiin, jos ei ihan pystynyt päättämään niitä tarvittavan laadulla, niin se ei tuolla kertaa natsannut, mutta siellä oli niitä tilanteita, ja toisellakin jaksolla joo, ei Gabriel Jesuskaan osunut palloon siinä takatolpalla, että siitä ei laukausta kirjattu, mutta se oli Arsenaali varmaan sitten tokan jakson paras tilanne, muutenhan siinä Arsenaali pitkään hiihteli niin kuin 0.00 maali odottamalla, kun he ei niin kuin varsinaista laukausta siinä tokalla jaksolla saanut aikaan, mutta se Arsenaalin palloton tekeminen, joukkuepuolustaminen pysyi superkurin alasena koko ottelun läpi, ja he pystyivät vielä sitten ratkaisevat vaihdot tekemään ja tuomaan vähän lisää juoksuvoimaa, että siinä tuli Tomi Asu ja Thomas Parteita vielä loppuun kentälle, niin Arsenalin suunnitelma piti loppuun asti, ja vaikka tilastot voisi sanoa, että City näennäisesti ehkä olisi hallinnut, niin mun mielestä Arsenalin suunnitelma toimi paremmin se, mitä he niin ottelulta haki.
Joo, samaa mieltä. Että, mutta toki sitten justiin, että se oli tasuria, ei siinä nyt kumpikaan sit oikeasti hyötynyt hirveästi mitään. Toi oli ehkä niin kuin Arsenalille enemmän henkisellä puolella tärkeä, että he pystyivät nimenomaan olla häviämättä tuolla, missä aika moni häviää niin kuin ja on hävinnyt viime vuosina. Niin.
Mm.
Ja he myös, niin.
Siinä olisi ehkä ollut vielä loppuun se yksi vastahyökkäyksen paikka, jonka puolittainen ylivoimahyökkäys lopulta Leandro Trossard vaan lauko etukulmassa päin Stefan Ortegaa, että ei saanut pelattua sinne maali eteen tai taka-alueelle. Siinä olisi ollut vielä semmoinen, Cityn kannalta olisi ollut todella julma ihan ottelu lopussa hävitä, että Arsenalin pelisuunnitelmahan se olisi niin kuin kruunannut, jos he olisi yhden vastahyökkäyksen siitä maaliksi kääntänyt, mutta oli Cityilläkin se oma paikkansa, että sekin taisi erikoistilanteen jälkeen olla, kun pallo tippui Erling Haalandille takatolpalla, vissiin vielä olisi yrittänyt syöttää viereen Ruben Diazille, joka olisi voinut säärellä laittaa pallon maaliin, mutta Erling Haaland, Valioliigan viime kauden maalintekijä komeetta, veti hutia vasemmalla jalallaan, ja oliko siitä sitten, sä nostit jo yhden Roy Keenin kommentin tuo aikaisemmin, mutta siitä taisi Roy Keen kommentoida, että Haaland näytti ihan League 2-pelaajalta.
No siis, mutta ei mun mielestä, toi on aika kärjistetty, mutta ei se kaukana ole. Ja olen mä siitä jo puhunut pitkään, että kun Erling Haalandi on niin kuin hehkutettu ja sitten on vaadittu hänenkin vaikka, että hänen pitäisi voittaa jotain henkilökohtaisia palkintoja, mitkä sitten meni jollekin muulle, niin se on vaan niin kuin oikeasti karu fakta, että vaikka Erling Haaland on varmaan maailman paras maalintekijä niin kuin oikeasti tällä hetkellä, ja onkin niin kuin tilastojen valossa, niin kyllä hänen se muu osallistuminen ja vaikutus peliin on olematon käytännössä. Ja mun mielestä se on aina sitten just, että kun arvioidaan jonkun pelaajan hyvyyttä tai jotain, niin mun mielestä siihen pitää ottaa muutkin kuin ne maalit. Totta kai, että se on Erling Haalandin duudi tehdä niitä maaleja. Mutta sitten jos me ruvetaan puhumaan Erling Haalandista vaikka pelaajana, niin hänellä on iso puutte. Totta kai hän nyt on ihan perust, ei hän pelaisi huippujalkapallolla, jos hän, olisi, niin kuin, hän ei osaisi mitään muuta tehdä kuin maaleja. Mutta tuolla tasolla, niin kyllä hänkin on vaan sen tilanteen edessä, että koko ajan enemmän ja enemmän joukkoja osaa puolustaa häntä vastaan. Hänen on löydettävä pelistää jotain muita keinoja, miten niin kuin, tavallaan koittaa löytää sitä etua niin kuin vastustajiin nähden, koska hän on aina merkattu pelaaja, kun hän pelaa. Hänellä on aina erityishuomio keskuspuolustajilta, kun hän on siellä, mutta se vaan, että joo, Pep, hän sitten sanoi, että tarjoilu ei tullut niin kuin Erlingille, että ei se hänen vikansa ole. Ei olekaan, sehän on ihan myös totta, että se ei ole Erling Haalandin vika, mutta mun mielestä se, että kyllä Erling Haaland on niin kuin aika loistelija loppukevään niin kuin varassa, että mä en sano, että hän on ollut huono tällä kaudella. Oikeasti, kokonaisuutena huono.
Se on ehkä vähän paljon sanottu, mutta ehkä niihin odotuksiin ja hänen omaan tasonsa verrattuna siinä voi olla ihan totuuden peräkin. Jotain niin kuin hetkiä mä pistin merkille ottelussa, että hän teki ihan hyvin niitä ns. Muita asioita pelissä, että oli hetkiä, kun hän tippui siihen puolustuslinjan eteen, otti yhden hyvän tiputuksen ja jatkoi sitten matkaa murtautumistilanteessa. Kerran ainakin muistaa, että haki niin kuin mahtavasti kymppialueella pallon käänty, pientä seinäpeliä haki, että niin kuin noit juttuja välillä pitää tehdä enemmän, että kun se pallo ei tuu sulle sinne boksiin, niin sun pitää auttaa sitä paikan luomista, että sitten se sulle hetken päästä tulisi parempaan paikkaan, mutta kyllä City joutui varautumaan semmoisiin keinoihin, mihin he välttämättä kovin usein ei joudu varautumaan. He yritti 32 keskitystä koko ottelussa, 19%, eli 6 kappaletta niistä meni omille pelaajille, ja niistäkään ei kovin vaarallisia tilanteita niistä keskityksistä tullut. Et City joutui keskittämään paljon, ja Arsenalilla oli äärimmäisessä kontrollissa se oma boksi toppari kaksikon Saliba Gabriel johdolla, ja sitten oikeastaan ihan kaikki muutkin Arsenal-pelaajat, että laitureista lähtien Gabriel Jesus ja Bukayo Saka joutui käytännössä olemaan aika usein niin kuin ekstra laitapakkeja, ja näin silloin, kun se Arsenalin muoto valui syvemmälle, että sitä he teki hienosti koko peli, että he otti sieltä ylhäältäkin, jos City purki prässilinja, niin heti siinä toisessa linjassa Arsenal oli saman tien pallo alla, niin Haalandillakin oli pitkä päivä, ja eihän niiden keskitysten niin kuin väliin sitten päässyt.
Kyllä.
Mielenkiintoinen peli kaiken kaikkiaan, mutta maalittomaksi jäi. Ja tasatilanteen jälkeen tosiaan lopputulema oli se, että Liverpool jatkaa sarjan kärjessä nyt kaikille näillä kolmella 9 ottelua jäljellä. Liverpool johtaa Arsenalia 2 pisteellä ja Manchester City 3 pisteellä. Ja tästä edetään valioliigassa sitten eteenpäin, että tässä viikolla rästikierrokset käynnissä, siikataan nopea niitten antia, että tosi eilen illalla on jo otteluit pelattu näistä kolmesta, kukaan ei ole ollut tosi toimis tuolta ehkä poimintoina. Newcastle ja West Ham, joiden välistä ottelua käytiin läpi, niin molemmat jäi 1-1 tasureihin, Newcastle Evertonin kanssa ja West Ham paikallisvastustaja Tottenhamin kanssa, Burnley Wolves kanssa nyhjäili 1-1 tasapelin, ja näin aika niukka maalista ollut toi viikkokierros lukuun ottamatta Nottingham Forestin 3-1 voittoa Fulhamista, mutta tänä illalla Matias City isännöi Aston Villaa, joukkue, joka niin kuin aiheutti heille todellisia ongelmia kauden aikaisemmassa kohtaamisessa. Sitten puhuttiin siitä, että oliko Pep Guardiolan historian pienin maali odottama, mitä City loi siinä ottelussa Unai Emery Aston Villaa vastaan, mutta tällä kertaa pääsee kotikentällä heitä vastaan pelaamaan, mutta kovia haasteita Citylle, että nyt Liverpool, Arsenal ja Aston Villa 3 putki päättyy tähän.
Niin, ja ei se tiedä huono joukko ole sitten tiistainakaan vastaan tulossa.
Juu, kyllä, mutta sitten kilpailu toki vaihtuu, mutta joo.
Niin, kyllä, kyllä, mutta et kova putki heillä lähinnä tarkoitin, sitä on nyt kyllä siinä justiin, että ja sieltä on ollut muutamia pelaajia tietenkin pois, niin vaikuttaa sitten vielä, mutta no, en tiedä, jotenkin, en mä tiedä, jotenkin ei vaan siis, kyllä mä nyt uskon, että Man City on Aston Villan tuosta Klaraa kotona, ja mutta se on, onhan tämä jo mielenkiintoista, varmasti ensi viikolla perehdytään enemmänkin siihen, että kun tulee näitä tai kun ennakoidaan noita matseja, näitä otteluruuhkia, niin kuin muissa liigoissa muun muassa sitten panostetaan siihen, että Espanjassa kaikki mestariliigassa jatkossa olevat joukkueet saa 10 päivän huili ennen heidän ekaa osaa, niin valioliigassa pelataan 2 vai 3 peliä siinä välissä.
Juu.
Vielä, että onhan se niin kuin hurjaa, että miksi valioliigassa ei niin kuin anneta tavallaan sitä etua niin kuin liigan puolelta tavallaan tolle, niille joukkueille, että mut joo, onhan se hurjaa, mut kyllä mä uskon, että Man City tänään, onko se tänään, joo, Klara, mä en edes enää tiedä siis milloin pelataan ja mitä pelataan, tää alkaa mennä niinku, tai justhan ne pelaa selvästi, niinku, niin musta tuntuu, että on niinku tää, mut joo, kyllä ne on voittaa tänään, mä uskon ja luotan siihen.
Joo, Arsenal vähän aikaisemmin tänä iltana kotiottelu Lutoniin vastaan, sitten on Brentford Brighton, noin niin kuin pelillisesti mielenkiintoinen valioliigaottelu, ja sitten illan huipentaa jo City Aston Villa. Huomenna illalla Liverpool kotiottelu Sheffield Unitedia vastaan, pitäisi aika moista rutiinia olla. Sheffield United oli jo huikeas 3 maalin johdossa edellisessä matsissaan, mutta se johto ei lopulta pitänyt. Fulham kaivoi itsensä 3 maalin takaa tasoihin, ja tuskin Sheffield Unitedin tehtävä Anfieldin liikaa helpottuu, että Liverpoolilla pitäisi olla niin kuin hirveästi ton rutiinimmaksi, ne voitot ei enää tässä loppukauden aikana tuu. Chelsea Manchester United huomen illalla kanssa, onko siitä mitään viboja ihan kuinka humoristisia tahansa?
Ihan turha matsi. Ei niin, siis ihan turha peli. Ei siis, ei siinä ole niin kuin...
Ei kiinnosta edes pelaajien vanhempia.
No ei kiinnosta, siis en aio katsoa. Ja tämä ei ole nyt just semmoinen, niin kuin, että... Mutta jotenkin niin kuin, ei siinä ole vaan mitään. Jotenkin se on... Se menee semmoisessa niin kuin... En mä edes tiedä, pitäisi Roopelt kysyä, silloin varmaan, kun Roopel on aina hyvät metaforat, niin sitten varmaan löytyisi joku, missä välimaastossa se menee, mutta siis ei siinä ole mitään voitettavaa, kellään Chelsea ja Manu pelaa vastakkain. Niin kuin, se on semmoista sekoilemista ja juoksemista, ja ei se ole niin kuin jalkapallonkaan mitään tekemistä mun mielestä sillä, niin kuin, sillä ottelulla. Et se on, niin kuin, tai eihän se ole edes iso peli, please. Tai siis silleen, niin kuin, että jengi on silleen, että vittu, huge match, Chelsea. Mä avasin Viaplayn äsken, niin siinä tuli heti semmoinen teaseri, että tänään on iso matsi Bridgeillä. Mä olin silleen, mikä matsi? Mä olin niin kuin, mitään isoa matsia nähnytkään. Tässä pelaa 2 niin kuin, semmoista keskitasoa vähän parempaa joukkuetta tällä hetkellä, niin kuin vastakkain.
Toinen niin. On ylisuorittanut, toinen alisuorittanut.
Niin, jep. Mutta just silleen, niin kuin, että ei tämä ole mikään niin kuin iso peli. Tämä on, en mä jaksa, tulee paha mieli vaan kaikille, jos jatkaa, mutta siis ei mitään, ei kommentteja enempää.
All right. Niistä sitten tuloksista riippuen tosiaan päästään tuonne seuraavaan viikonloppuun, ja siellä sitten Citylle aina paha Crystal Palace away, että siellä on monesti tullut niitä pistemenetyksiä ja kompastuskiviä Palacein kohdalla Cityllä. Se on lauantai lounasajan peli, eli Suomen aikaa 14.30. Arsenal käy Brightonin vieraana, ei tietenkään ikinä helppo sekään, ja Liverpool sitten sunnuntaina Manchester Unitedin vieraana. En taida itsekään kerätä kattoon ainakaan kokonaan tai ihan livenä, kun on paljon paikallista futista ensi sunnuntaina, mutta Battle of England, Manu vei FA Cupin puolelle, Liverpool antoi siinä kyllä ihan reippaasti armoa. ottelussa. Et sanotaan, että tämänhetkistä suoritustasojen perusteella, niin kyllä mä oon aika yllättynyt ja äärimmäisen pettynyt, jos Liverpool ei sunnuntaina Old Traffordilta hae voittoa.
Ai, joo, samaa mieltä. Et onhan se nyt niinku, siis Jürgen Klopp varmaan tylyttää niinku kaikki toimittajat siinä kohtaa ihan turhautumista, jos ne häviäisi Old Traffordille, ja tiedätkö, kun Arsenal painaisi ohi, niin se olisi just silleen, että ei tämä voi mennä näin, silleen, jonkun 80 laukauksen jälkeen, niin on just joku 4-3 taulussa Manulle silleen hyvä.
Joo. Olisiko tämä sellainen kierros, että Liverpool ja Arsenal pelaa tasurit, mutta Crystal Palace voittaa City?
Siis se on antikliimaksi. Siis se olisi niinku just antikliimaksi. Siis ihan. Mun mielestä olisi sekin vähän antikliimaksi, jos Liverpool ja Arsenal tiputtaisi pisteet ja City voittaisi. Jos ne City pääsisi sitten johonkin, pääsisikö ne johonkin tasapisteisiin vai pisteen päähän tai johonkin, niin olisi sekin jotenkin, että kun en mä rehellisesti vaan jaksaisi, että Manchester City nyt nähdä mestarina ihan siitä syystä, että ihan sama niin kuin hyvin ne on ollut, mutta jotenkin, että jos sä voitat triplaan, eli kaiken, niin jaksaako kukaan nähdä, että sä teet sen niin kuin uudestaan, ei.
Mm.
Niin.
Ja se
tai, yhtä, tai niin kuin, jep, joo.
Niin, ja kukaan sitä yleensä ei oikein pystykään tekemään niin kuin peräkkäisillä kausilla tuollaisia temppuja, että siihen on varmaan syynsä, että kukaan ei 4 peräkkäistä valioliigaakaan ole ikinä voittanut, niin se on kova haaste Citylle, ja siitä on puhuttu, että City ei ole ehkä ihan se joukkue, mitä he oli viime kaudella, löytääkö se vielä lisävaihteita tässä loppukauden aikana, niin mahdollista sekin, mutta palataan näihin ensi jaksossa sitten. Onko sulla jotain mielen päällä esimerkiksi Espanjan La-liigasta?
Mä nopea katon. Mä en usko, että siellä nyt mitään. Roope sanoi kattavansa, että on Granada Valencia, niin voi kysyä sitten siltä. No ei kyllä ole. Atletico Madrid Girona on lauantaina. Et se nyt on semmoinen iso matsi on top 4 paikan kannalta, kun Real Madrid vierailee saarella, Mallorcan vieraana, Barcelona Cadizin vieraana. Pitäisi olla aika aamupalaa tämän hetken vireen noille kummallekin. Että. Paitsi, että itse asiassa eihän nämä pelaakaan vielä, kun nämä pelaakin vasta ensi viikolla. Joo, moro.
Joo, mä olin just sanomassa, että menee niin kuin 1,5 viikon päähän.
Joo, niin kuin toi. Niillä on nyt tämä tauko. Jep, totta.
Joo, kyllä. No, joo, toi on just sitä, että Espanjassa pidetään taukoa, kun Englannissa pelataan 3 päivän välein. Mutta joo, siellä on pieni hengähdystauko sitten ainakin noilla Euroskaboissa mukana olevilla jengeillä. Ja Bulli tulikin jo tuossa aikaisemmin läpikäytyy Serie A:n puolella kanssa niin kuin melkein sama tilanne kuin Bundesliigasta, itse asiassa johto on vielä pisteen verran isompi, että Inter on paikallisvastustaja AC Milan, niin 14 pistettä edellä, että se on kans ihan ajan kysymys, kun siellä skudetta varmistuu.
Joo, kyllä. En mä kans jotenkin jaksa uskoa, että siellä on mitään maailman 8. ihmettä tapahtumassa.
Jes, palataan siinä tapauksessa ensi viikolla katsoa, missä niitä ihmeitä tapahtuu. Ennakoidaan silloin Mestarien liiga, Eurooppa-liigan puoliväliä ekoi-osi ja näin poispäin. Ja tosiaan päästään myös sitten perkaamaan, että mitä tapahtui Veikkausliigan avauskierroksella ja kaikkea mukavaa taas ensi viikolla. Kiitos seurasta ja moi moi.